Πάμε να καλημερίσουμε την καθηγήτρια μικροβιολογίας ανθρωποζωονώσεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Άννα Ψαρουλάκη, η οποία είναι υπεύθυνη του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης. Κυρία Ψαρουλάκη, καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βούζη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και να πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό στην Χερσόνησο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και εγκύκλιο, επίγουσα εγκύκλιο από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη, που περιλαμβάνει μέτρα προφύλαξης από την νόσο, τα οποία βέβαια θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Αυτός ο τίτλος που έμεινε όταν τον είδαμε είναι ότι το 50% των δειγμάτων στην Κρήτη είναι θετικά στη Λεγιονέλα. Για εξηγήστε το λίγο, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως φαίνεται.
Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, μας απασχολεί έτσι κι αλλιώς το θέμα της Λεγιονέλουσης και ειδικά τα κρούσματα που σχετίζονται με ταξιδιώτες. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το μικρόβιο, όπου αγαπάει πολύ το κλίμα το δικό μας. Δηλαδή οι θερμοκρασίες υψηλές, ξενοδοχεία τα οποία ανοίγουν Μάιο, Ιούνιο, όταν ξεκινάει δηλαδή η τουριστική σεζόν, τα οποία είναι εποχιακής, δεν δουλεύουν όλο το χρόνο. Άρα υπάρχει νερό το οποίο ίσως είναι στάσιμο αν δεν έχει γίνει σωστή η απολύμανση, ο καθαρισμός, η εξυγίανση του συστήματος. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πάντα σε επιφυλακή. Εμείς για παράδειγμα εδώ στην Κρήτη κάθε τέτοια εποχή κάνουμε κάποιες ενημερωτικές ενημερώσεις, ημερίδες, όπου ενημερώνουμε τον κόσμο του τουρισμού. Άρα η εγκύκλιος δεν ήρθε έκτακτα για την περίπτωση του κρούσματος αυτού του συγκεκριμένου. Υπάρχει μια ανησυχία κάθε χρόνο, όχι ανησυχία, θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση. Άρα τα πλαίσια αυτά έγινε και η συνάντηση, μια συνάντηση που υπήρξε εδώ.
Με αφορμή
τώρα,
την τουρίστρια
το
που...
το οποίο διαδόθηκε και δεν είναι ακριβώς έτσι, θα ήθελα να το αποκαταστήσω.
Βεβαίως.
Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα δίκτυο, ευρωπαϊκό δίκτυο, υπό το ECDC, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελέγχου Νοσημάτων, όπου όταν ο ταξιδιώτης έρθει σε ξενοδοχείο εδώ και γυρίσει στην πατρίδα του και νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με λεγιονέλα, γιατί συνήθως το μικρόβιο έχει ένα χρόνο επώασης, η νόσος 2 με 10 μέρες, που σημαίνει ότι όταν επιστρέψει ο ταξιδιώτης στη χώρα του ενδεχομένως να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Το κρούσμα δηλώνεται, ενημερωνόμαστε, ενημερώνεται ο ΕΟΔΗ, ενημερώνονται τα εργαστήρια δημόσιας υγείας και οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας στην περιφέρεια όπου ανήκει το κατάλημα και είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία, γιατί το κατάλημα θεωρείται εν δυνάμει τόπος έκθεσης στο βακτήριο. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να μην σχετίζεται το συγκεκριμένο κατάλημα που διέμεινε ο ταξιδιώτης. Όμως η διαδικασία που ακολουθούμε για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας είναι η άμεση περιβαλλοντική διερεύνηση του χώρου του καταλήματος και οφείλουμε να αποστείλουμε έκθεση εκτίμησης κινδύνου για το συγκεκριμένο κατάλημα. Mm-hmm. Και βέβαια να γίνουν δειγματοληψίες δειγμάτων νερού και θα πρέπει να στείλουμε επίσης τα αποτελέσματα αυτών των σχετικών δειγματοληψιών. Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γίνεται κατά τη διερεύνηση κρούσματος όποτε υπάρχει κρούσμα.
Ναι.
Και εντάξει, όταν υπάρχουν κλάστερ, δηλαδή κάποια συρροή κρούσματων, ακόμα περισσότερο. Άρα αυτά ούτως ή άλλως προβλέπονται να γίνουν. Γίνονται άμεσα απαραίτητες ενέργειες από τις διευθύνσεις υγείας των περιφερειακών ενωτήτων για να διερεύνησουν το περιστατικό.
Τώρα σε τι
αυτά,
έκταση
λοιπόν,
είναι αυτό.
Γίνονται. Mm-hmm. Τώρα επανέρχομαι σε αυτό που ευρέως κυκλοφόρησε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε από λίγα ευτυχώς καταλήματα σε λίγα έχουμε κρούσματα. Εννοώ τώρα σε ένα βάθος διετίας. Αυτό δηλαδή το οποίο κυκλοφόρησε αφορούσε ένα βάθος διετίας, Μάλιστα συγκρίθηκε μετά την COVID, γιατί στην COVID είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, τα πρωτόκολλα για την εφαρμογή, για την προστασία, την πρόληψη από την COVID δράσανε παντού για όλα τα μικρόβια. Αυτό λοιπόν αφορούσε ξενοδοχεία που είχαν κρούσματα, όχι το 50% των νερών στα
ναι.
καταλύματα.
Ναι.
Και αυτό ήταν μια παρανόηση η οποία δεν έκανε καλό σε κανένα.
Δηλαδή,
και
αν,
δημιούργησε.
Αν υπήρχαν ναι. κρούσματα σε 4 ξενοδοχεία, μιλάμε για 2. Το 50% έτσι.
Το 50% και υποτίθεται ότι πήραμε 100 δείγματα νερού, μιλάμε για τα 50.
Τα 50
δηλαδή,
ναι.
κάπως έτσι ήταν η κατάσταση.
Ναι.
Που
βρέθηκαν
αυτό
θετικά.
Που θέλω να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός επαγρύπνησης, γιατί το μικρόβιο αυτό, αν και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε πώς μεταδίδεται, ξέρουμε πώς θα προφυλαχτούμε, πώς θα γίνει η πρόληψη. Τα συστήματα νερού σε μεγάλα κτίρια, όπως είναι ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλια για παράδειγμα.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
Πολλές φορές είναι πολύπλοκα.
Κυρία Ψαρουλάκη.
Ναι.
Επειδή δυστυχώς πιεζόμαστε πολύ χρονικά, αν θέλετε έτσι πολύ σύντομα και επιγραμματικά να μας πείτε τι προσέχουμε εμείς και τι περνάει από το χέρι μας να κάνουμε.
Αυτό που περνάει από το χέρι μας είναι υποχρεωτικά, αφού ξέρουμε πώς αναπτύσσεται η λεγιονέλα και τι είναι αυτό που αγαπάει, αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες από 20 έως 55 βαθμούς. Το νερό λοιπόν όταν ανοίξουμε τη βρύση μας, το κρύο νερό, θα πρέπει να φροντίζουμε να είναι μικρότερο από τους 20 βαθμούς. Και όταν ανοίξουμε την βρύση του ζεστού νερού, η ελάχιστη θερμοκρασία για το ζεστό θα πρέπει να είναι πάνω από 55.
Ωραία. Αν εγώ
αυτό
το ανοίξω πριν κάνω ντουζ, το ανοίξω μία στους 60, πάνω από 55 και μετά το επαναφέρω στην κανονική θερμοκρασία, προστατεύομαι.
Όχι, εννοώ όταν, από τις εξόδους. Δεν έχει σημασία πώς θα το ρυθμίσετε όταν κάνετε τη μίξη του νερού. Αυτό αφορά το ίδιο το σύστημα του νερού. Θα πρέπει αυτά τα κτίρια τα μεγάλα, αλλά και θα μπορούσαμε και στο σπίτι μας να φροντίζουμε έτσι ώστε το νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο, δεν έχει σημασία το αν εγώ θα κάνω τη μίξη του νερού έτσι ώστε θα πρέπει για να είναι διασφαλισμένο το ότι το σύστημά μου λειτουργεί χωρίς προβλήματα, να φροντίζω τις θερμοκρασίες του νερού που θα κυκλοφορούν στο δίκτυο να κυμαίνονται από 20 έως 55. Θα πρέπει να φροντίζω τη χλωρίωση του νερού. Γιατί προφανώς εκείνο το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι ένα μικρόβιο που υπάρχει στο περιβάλλον και άρα μπαίνει και μέσα στα συστήματα του νερού. Θα πρέπει να το περιορίσω στο να αναπτυχθεί. Είτε με το να μην το αφήνω σε θερμοκρασίες που αγαπάει να μεγαλώνει, είτε με το χλώριο και άλλα βιοκτώνα που θα βάλω που περιορίζω, επίσης να μην επιτρέψω ένα σύστημα το οποίο δεν είναι καλά καθαρισμένο, δηλαδή οι κεφαλές των ντουζ για παράδειγμα κάνουν τις λεγόμενες βιομεμβράνες, biofilms. Εκεί προστατεύεται η λεγιονέλα. Θα πρέπει λοιπόν να καθαρίζω τακτικά δεξαμενές αποθήκευσης νερού, θα πρέπει να καθαρίζω τα ντουζ, τις κεφαλές των ντουζ που σας είπα, θα πρέπει να φροντίζω έτσι το σύστημά μου να μην έχει διαρροές, να μην έχει στάσιμο νερό, γιατί το στάσιμο νερό επίσης ευνοεί την ανάπτυξη της λεγιονέλας και μάλιστα και του biofilm της βιομεμβράνης. Άρα λοιπόν θα πρέπει, υπάρχουν ενέργειες πολύ συγκεκριμένες που πρέπει να γίνουν. Αν κάποιος ενδιαφέρεται θα μπορεί να βρει, γιατί και ο ΕΟΔΗ και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνουν. Και βέβαια τα καταλύματα, οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι υποχρεωμένοι στα πλαίσια του αυτοελέγχου τους κάθε τουλάχιστον 2 δειγματοληψίες νερού να κάνουν, εκτός από τα μέτρα αυτά που σας είπα, πως πρέπει να διατηρούν το σύστημά τους, να το διαχειρίζονται σωστά, αφού έχουν κάνει μια εκτίμηση κινδύνου πού είναι τα επίμαχα σημεία, πού είναι
σωστά
τα προβληματικά τους ενδεχομένως σημεία.
Και ένα
αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Ένα τελευταίο, κυρία Ψαρουλάκη, είναι κάτι που αντιμετωπίζετε?
Βεβαίως και αντιμετωπίζεται σαν μικρόβιο. Καταρχήν αφορά, υπάρχει, αν δεν εντοπιστεί, αν δεν ανιχνευτεί γρήγορα, υπάρχει μια χειρότερη έκβαση ίσως, αλλά συνήθως όταν έγκαιρα γίνει η διάγνωση της νόσου, υπάρχουν αντιβιωτικά, μπορεί να θεραπευτεί. Σε βαριές όμως, σε ασθενείς που έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, μπορεί να προκαλέσει βαριά αναπνευστική νόσο, όπου μπορεί να χρειαστεί και εισαγωγή στη ΜΕΘ, και η θνητότητα στα άτομα αυτά, στις αποκαλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, μιλάμε, συνήθως προσβάλλονται πιο μεγάλης ηλικίας άτομα, πάνω από 50 ετών, οι καπνιστές. Και όταν κάποιοι έχουν αγωγή είναι σε αγωγή με κορτικοστεροειδή, κάποιοι που έχουν χρόνιες μονοπάθειες, διαβήτη, νεοπλασματικά νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια, γενικά ένα εξασθενημένο ή ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα. Σε αυτά τα άτομα η νόσος είναι βαρύτερη.
Μάλιστα.
Αντιμετωπίζεται όμως κατά κανόνα, υπάρχουν συγκεκριμένα αντιβιωτικά τα οποία είναι αποτελεσματικά. Το βασικό θέμα που πάλι θέλω να τονίσω είναι η πρόληψη. Δηλαδή είναι ένα μικρόβιο που ξέρουμε πώς μεταδίδεται με πολύ πολύ μικρά αεροζόλ νερού, μικρά σταγονίδια νερού της τάξης 1 με 5 μικρόμετρα. Όταν το σταγονίδιο.
Αλλά πώς θα το γνωρίζεις εσύ τώρα, πόσο είναι το σταγονίδιο.
Γνωρίζουμε λοιπόν ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης, γνωρίζουμε πώς πρέπει να προφυλαχτούμε. Επομένως, το βασικό είναι η πρόληψη.
Μη σου τύχει, κυρία Ψαρουλάκη, να πας για διακοπές δηλαδή και να τύχει να εισπνεύσεις αυτό το.
Ναι,
το βακτήριο.
Αυτό βεβαίως, και θα ήθελα να εφιστήσω πάλι την προσοχή, γιατί λέμε ότι εντάξει δεν είναι τα περιστατικά, γενικά διαχειρίζονται, δεν έχουμε πολλά περιστατικά να σας πω, υπάρχουν και άλλες μεσογειακές χώρες που ίσως έχουν περισσότερα και από εμάς. Υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία, αλλά εξακολουθώ και να τονίζω ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και δεν χωράει ψυχασμός.
Σωστά.
Δηλαδή αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και βέβαια η νομοθεσία είναι αυστηρή στις περιπτώσεις αυτές, γιατί επανέρχομαι στα καταλήματα, το κατάλημα θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει
Σωστά.
κάνει εξυγίανση, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρουν και οι φιλοξενούμενοι μας έρχονται και διακοπές, να μην έρθουν και
έτσι,
να έχουν
έτσι, και να έχουν ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ψαρουλάκη. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σας και εσείς. Γεια σας.